Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen I Norge går så det suser, Stein Jonsen.
Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.
Ja, det bare han.
Ja, det må være det.
I dag skal vi snakke om e-tjenesten, forkortet til e.
Ja, og vi skal snakke om e-tjenesten I relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
Epstein!
Ja, Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen skal vi gå nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var I New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre I andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen I alle fall hevde at han ofte var en støttespiller I russiske saker, da spesielt før februar 2022.
Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer I Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene I Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt I dette komplekset.
Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør I Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben I UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men hun valgte I alle fall å slutt. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt I denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, Det et par av disse organisasjonene der hun høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da I en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen, Og dette jo viktig dokumentasjon på Norges rolle I noe som I hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og I hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man I ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det I hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett, da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo historiker og har forsket på Midtøsten I mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her det informasjon som ikke tilgjengelig. Det må vi få opp I dagen.
Alt dette her bunner jo I bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det for mye hemmelighetsskremmeri, det for mye som skjult, det for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de, og etterforskning de holdt på med, på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet deler av befolkningen i Øst-Finnmark, knyttet til kommunisme-mistanke, og den fikk en veldig kraftig effekt, både i form av skrapa i lakken, og ikke minst i form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som i større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslinga mellom de hemmelige tjenestene, og oss i befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge i utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på i forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
Ja. Nei, 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 nei.
Jo, det sier han.
Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
Men, det får vi snakke litt om.
Ja. Og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmennene som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp i opplysninger om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn i, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
De eneste som ikke vil at noe skal ut her, jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om i detalj, både hva man kan dele,
ja,
og hvordan de har klart å få tak i denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så er dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat. Det er gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
Hvorfor er dette vanskelig?
Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så er det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon i seg selv som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon. Mm. Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
Mm.
Og så er det en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, humint, og det er litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem er det som har gitt informasjon? Og hvis det er en informasjon som er veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette er det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil man kanskje
komme derfra,
ja, så man kanskje finne kilden. Mm. Mm. Det er også en sensitiv greie.
Men hvis man spekulerer litt i hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
Mm.
Det er jeg ganske sikker på at de har hatt.
IP er her for øvrig da. Dette,
International Peace Institute.
Ja, som Terje Larsen hadde i New York.
Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva deres nettverk rundt omkring i verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det er i hvert fall teoretisk sett fullt mulig at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles, det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil i hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært i Midtøsten, der er det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon som de antageligvis, det er ikke vanskelig for dem rent teknisk sett å legge dette fram for denne kommisjonen.
Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet i disse kretsene, også er informanter for e-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig. Men da vil man tenke at ok, dette kan være informasjon som bare er svært for å ha, og derfor så er det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at e-tjenesten hvor de var overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så er det sånn at all den tid e-tjenestens spesifikke oppdrag er godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven i et annet land. Trikset da er jo ikke bli tatt, det er dumt.
Ja, det er det. Ja.
I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som e-tjenesten har lov å gjøre ute mot andre landsborgere, med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette er greit.
Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når nordmenn er involvert i noe i et annet land, er de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer i utlandet?
Der er jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon, det har jo ikke hindret meg før, nemlig om det er ting som jeg ikke er sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne er i en relasjon til en utenlandsborger, og de så måtte bli en del av samtalen eller utvekslingen, så tenker jeg nok at det er greit for E å sanke inn det. Hvis det ikke, så får de sende oss en e-post, så skal vi faktisk rette det opp. Tror du vi får en e-post?
Vi får se. Men en ting er jo den digitale sfæren. Det framstår for meg som bortimot utenkelig at alle de norske aktørene som har vært involvert i Epstein-skandalen, og alle disse arenaene de har opptrådt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, altså mange
Sikkerhetsrådet.
Store steder, viktige plasser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon i stedet. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det er vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her. Og så har man da dilemma, hva kan man dele uten å komme i forlegenhet overfor andre samarbeidspartnere, og hva kan man dele uten at man avslører for eksempel viktige informanter rundt omkring da?
Ja, og for å komplisere bildet ytterligere, så er det sånn at hvis man samler inn informasjon som ligger åpent tilgjengelig, altså gjennom aviser, blogger, andre nettsteder, eventuelt samtaler man hører, eller hva det måtte være, og så bruker man den informasjonen, så setter man den sammen og lager kanskje et situasjonsbilde eller en analyse, så kan summen av alle disse ugraderte bitene faktisk være gradert og ulovlig å dele. Så det er jo en av disse tingene som kommer inn. Sånn at, la oss nå si da at du kjørte rundt omkring i landet, og så merket du av på kartet hvor alle transformatorstasjonene og våpendepoene til HV og militærleire var. Så det er godt mulig at det kartet faktisk ville ha vært et kart du måtte gradere for det vis kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
Men det er vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde i en rapport, at det er noe de ikke kan dele med denne kombinasjonen i Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at er, kan være kompromitterende på et eller annet nivå da.
Ja, og der tenker jeg at vi har et par muligheter. Det ene er at e-tjenesten faktisk mener at begynner du å trekke en tråd, så rakner hele teppet eller hele veven, ikke sant? Fordi at det ene følger det andre. Det andre kan være, og dette er veldig sånn klassisk byråkrati, men e-tjenesten er som alle andre offentlige etater i Norge, et gigantisk byråkrati. De tenker at dette er latterlig arbeidskrevende. Og vi har masse oppdrag vi skal løse, og så skal vi bruke massevis av hoder bare på å pirke ut den informasjon som kommisjonen vil ha, og samtidig forsikre oss om at dette ikke er til forkleinelse for andre. Litt grann sånn som Trump sitt justisdepartement holdt på med fremdeles, nemlig alle disse Epstein-files som skal deles, og så må de sleddes, ikke sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Skal jeg ikke sammenligne norsk e-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen kan ligne.
Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem i dagen, det som kan komme frem i dagen rundt Epstein-greiene i forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
Det tror jeg du har helt rett i, og jeg tenker at vi i Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn. Vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen. Det gjør man jo ofte i slike sammenhenger. Og der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen. Og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet. Det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommisjonen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke i kommisjonen og ikke hos E-tjenesten.
Ja. Den ene, altså den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også i virkelig sånn grensetilfeller der man usikker på hva som er lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruk av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn hva skal man kalle for det, sånn kapasiteter de skal følge med på e-tjenesten. Altså det også politikere. Disse kan gå mer inn i materien og kreve materiale og si at ok, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det? For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å sikkerhetsklarere er jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen. Og da tenker jeg at det bør være innenfor.
Mm.
Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA, eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
Til og med Cash Patel i FBI har sendt dem en e-post. Den har du antageligvis bare screenlagt med en gang, jeg tenker etter.
Ja, men de tre aktørene og DGSA i Frankrike, helt sikkert.
Ja.
Det er samarbeidspartnere av norsk etterretning, de kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til i denne kommisjonen.
Det må de, og da er neste spørsmål som man bør stille e-tjenesten er, vi trenger ikke å ha det så fin maska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville vært litt tricky og kommunisert, er gjennom de årlige rapportene som både EU og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der er jo status og trusler for Norge, men de er hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon så vil du fremdeles være i stand til å danne deg et bilde som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke er noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det er også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville vært.
Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da, er litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre E-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak i, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting, hvor de, hvis det i så fall da, stemmer, hvor det er en stor risiko for enkeltpersoner, eller at man rett og slett da vil legge en kanal for informasjon død. Mm. Men det må det kunne gå an å håndtere. Så dette sånn generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
Nei, jeg tenkte, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten, eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? For jeg tror at noe av punchline her, og grunnen til at vi faktisk litt oppgitt, for det vi jo i studio, vi litt oppgitt, at e-tjenesten på lik linje med PST og andre av de myndighetene i Norge som har makt, både over oss innbyggere og ting som skjer i utlandet, de avhengige av vår tillit. De avhengige av at vi tror på at de oppfyller sitt mandat akkurat som de skal, og vi avhengige av å se at de i stand til å bidra inn i prosesser som viktige for demokratiet. Denne prosessen her, den viktig for demokratiet.
Ja, det den absolutt. Et annet element her som gjør at den type informasjon fra en statsråd gjør at man blir mer mistenksom, jo historikken i UD.
Mm.
Der det virker som om man har vært litt tilbakeholden med å bry seg om at disse dokumentene ikke var til stede, de fra Oslo-avtalen. Og der det flere som har kritisert Jonas Gahr Støre for den tiden han selv var utenriksminister, at han rett og slett da har tatt litt for lett på dette. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant Fritt Ordspris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting i baklandet, og man i tillegg da har en Arbeiderparti-statsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo med en gang å bli mistenksom.
Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for konspirasjonsteori, og da er det like greit å bare få den bort med en gang. Både UD og FD jo styrt av Arbeiderparti-statsråder, altså, men det jo Arbeiderpartiet som sitter i regjering, så det jo ikke så rart. Da kan jo noen spekulere om UD har interesse av at FD skal si det de sier. For det helt klart at UD kunne ikke ha sagt dette slik situasjonen nå. Men kanskje FD kan. Jeg tror ikke det sånn i det hele tatt, men hvis noen så den tvilen, at noen bruker noen andre for å hindre at informasjon som ellers ville ha kommet fram, ikke kommer fram, så er det svært uheldig, så ta noe heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig. Og si, vet du hva, vi kan ikke komme med alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette viktig for oss også.
Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det der etter.
Ja, altså en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevernet, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det er hellig, det må man beskytte, men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
Men da runder vi av der med dagens diskusjon om e-tjenesten.
Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra Sumup det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. Sumup gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp Sumup og selvkjøp.